ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azərbaycanda insan haqları və korrupsiya ilə bağlı durum Avropa Parlamentində müzakirə olundu. Azərlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Neftçilər 7 aydır maaşlarını ala bilmirlər. Milli Şura monarxiyaya yox talana son tələbi ilə referendum əleyhinə miting keçirmək istəyir. İslam dövləti qruplaşmasının komandiri öldürülüb. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini daha sərt şəkildə insan hüquqları sahəsində öhdəliklərinə əməl etməyə çağırmalıdır. Sport for Human Rights Coalition insan hüquqları naminə idman koalisiyasının koordinatoru Rebecca Vincent bu fikirdədir. Bugün avqustun 31-də Brüsseldə Avropa Parlamentində 3-cü ölkələrdə insan hüquqları və korrupsiya mövzusunda dinləmələr keçirilib. Dinləməyə qatılan Rebecca Vincent hesab eləyir ki, Azərbaycanda çox ciddi insan haqları problemləri var və Avropa Birliyi bu problemlərlə bağlı ciddi addımlar atmalıdır.
Səssiz diplomasiya işləmir. Biz problemlərin daha ucadan səsləndirilməsini və ciddi addımlar atılmasını istəyirik. Xüsusən də indi, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığına dair danışıqların getdiyi bir zamanda.
Rebecca Vincent bu ilin əvvəlində bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını pozitiv irəliləyiş adlandırsa da, son hadisələrin bu irəliləyişlərə də kölgə saldığını deyir. Onda əlavə eləyir ki, Avropa Parlamenti həm də Azərbaycanda sentyabrda keçiriləcək referendum məsələsini də müzakirə etməlidir, çünki referendumda prezident və parlament seçkiləri ilə bağlı antidemokratik müddəaların olduğunu düşünür. Rebecca Vincent Avropa Parlamentinin ötən ilin sentyabrında Azərbaycanda insan hüquqlarını durumu ilə bağlı qəbul etdiyi qətnaməyə də toxunub. Təəssüflənir ki, Avropa Birliyi çağırışlarına əməl olunub-olunmamasına diqqət yetirmir.
Avropa Birliyi sanki öz çağırışlarına əməl olunub-olunmamasına diqqət yetirmir. Biz hələ də həmin qətnaməyə əsaslanırıq o ümidlə ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri qəbul etdikləri sənədi müdafiə eləyəcəklər və soruşacaqlar ki, qətnamədəki müddialar niyə yerinə yetirilmir? Məsələn, niyə görə insan haqları pozuntularına görə məsuliyyət daşıyanlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur? İnsan hüquqları naminə idman koalisiyası Azərbaycanda konkret irəliləyişlər əldə olunması üçün bu sanksiyaları real instrument hesab edir.
Avropa Parlamenti ötən ilin sentyabrında Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı sərt qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə İlham Əliyev və ailə üzvlərinə qarşı korrupsiya ittihamlarının araşdırılması tələb olunurdu. Eləcə də siyasi təqiblərdə əli olan hakimlər, rəsmilər və siyasətçilərə qarşı sanksiyalar məsələsinə baxmağa, həbsdəki jurnalistləri, ictimai siyasi fəalları, hüquqşünas və hüquq müdafiəçilərini dərhal azad etməyə çağrılırdı. Həmin qətnaməni Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komissiyasının sədri, İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev anti-Azərbaycan qüvvələrin növbəti təxribatçı addımı adlandırmışdı. Bunu Azərbaycan Avropa Birliyi əlaqələrinə ciddi zərbə kimi dəyərləndirmişdi. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov isə Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi həmin qətnaməyə kağız parçası demişdi. Hüquq müdafiəçisi Rebecca Vincent isə düşünür ki, bu sənədin kağız parçası olmadığını Azərbaycan hökuməti çox yaxşı anlayır və məhz bu qətnamə və Amerikada nəzərdə keçirilən Azərbaycana dair demokratiya aktının təsiri nəticəsində Azərbaycan hökuməti bəzi ciddi addımlar atmalı oldu. O cümlədən ilin əvvəlində bir neçə siyasi məhbusu azad etdi. Milli Məclisin üzvü Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovsa Rebecca Vincentin Avropa Parlamentində səsləndirdiyi tənqidlərdən təəccüblənmədiyini deyir.
Azərbaycanla bağlı müzakirələr keçirsə, deməli Azərbaycan əhəmiyyətlidir. Yəqin ki, kimsə tənqidi çıxış edir. Sadəcə o xanımın konkret mövqeyi hamıya bəllidir. O yaxşı da olsa, yüksək səviyyəli işlər də olsa, yenə də tənqid edəcək. Ona görə maraqsız. Eyni söhbət, eyni məsələ, eyni istiqamət, eyni hədəf, eyni addar, eyni aksentlər. Bir balaca, bilirsiniz, yorucu görsənir bu məsələlər və maraqsız görünür. Ona görə ki, əhəmiyyətsizdir. Bu qatar çoxdan başqa bir istiqamətdədir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə düşünür ki, ortada ölkədə islahatların aparılması ilə bağlı birbaşa İlham Əliyevin özü ilə bir razılaşma var və hazırda Avropa Parlamentində keçirilən dinləmələr həmin islahatlarla bağlı öhdəliklərə dair bir xatırlatmadır.
Referendum elanından sonra demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidi fikirlər, sərt fikirlər səslənmir, necə biz əvvəllər görürdük. Ona baxmayaraq ki, bu referendum cəmiyyətdə çox böyük narazılıq var və bunu neomonarxiyanın qurulması kimi bir addım kimi qiymətləndirirlər. Müxalifət partiyası var buna qarşı çıxış eləyib. Ancaq qərb tərəfdən, hətta qərb beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən də tepkilər ciddi görünmür. Mənə elə gəlir ki, müəyyən razılaşma baş verib. Yəni, bu razılaşma ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti, administrasiya, şəxsən İlham Əliyev demək olar ki, əmən o təklifləri, şərtləri və s. qəbul edib və islahatların keçirilməsinə vəddlər veriblər və bu vəddlər sadəcə söz deyil və hazırlıq gedir bu istiqamətdə.
Rəsmi Bakının islahatlar aparmaq cəhdləri göstərməsindən hələ 2 gün öncə Financial Times qəzeti də yazırdı. Müəllif yazırdı ki, Prezident İlham Əliyev rejiminin yol verdiyi insan haqları pozuntularına diş qıcayan qərb hökumətləri və beynəlxalq maliyyə qurumlarının əlinə girəvə düşüb, dəyişikliklər tələb edirlər. Bakı milyardlarla dollar istəyir, bu səbəbdən qərbə qarşı mövqeyini yumşaldıb. Elə bəzi siyasi məhbuslar da buna görə buraxıb. Prezidentin iqtisadi islahatlar üzrə müşaviri olan Natiq Əmirov deyib ki, McKinsey xarici konsultasiya şirkəti 2025-ci ilədək və ondan sonra üçün iqtisadiyyatın yol xəritəsini hazırlayır. Mehman Əliyev isə hesab edir ki, söhbət təkcə iqtisadi islahatlardan getmir. Referendumdan sonra rəsmi Bakı həm də siyasi və hüquqi islahatlara getmək məcburiyyətində qalacaq. Milli Şura miting qərarı verib. İlk miting sentyabrın 11-nə təyin olunub. AXCP sədri Əli Kərimli bildirib ki, aksiya icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılacaq. Miting monarxiyaya yox, talana son tələbi ilə keçirilməsi planlaşdırılır. Dünən avqustun 30-unda isə Müsavat Partiyası bir neçə gənclər təşkilatı ilə birgə miting qərarı verib. Müxalifət 26 sentyabrda konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumun əleyhinədir. Mitingləri də buna görə keçirmək istəyir. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse prezident və vitse prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Son günlər maaş tələbi ilə işçilərin etiraz halları çoxalıb. Bir neçə gün öncə Bakı Tunel Beton şirkətinin, bugün avqustun 31-də isə Oil and Gas Proceft şirkətinin işçiləri rəhbərlikdən maaşlarını tələb ediblər. Neftçilər bildirirlər ki, onlar 7 aydır əmək haqlarını ala bilmirlər.
Dünyada zəhərbəyəcək maddələr sırasında 3-cü yerdə duran zəhərlə işləyirik, amma 7 aydır, 8 aydır əmək haqlarını ala bilmirlər.
Oil and Gas Preserve şirkətinin işçiləri 7 aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Azı 10 ildir fəaliyyət göstərən şirkətin 50-yə qədər işçisi var. İşçilər bildirir ki, onlardan 25 nəfəri maaşlarını ala bilmir.
Bizi ümumiyyətlə bu servis xidmətinə keçirdiblər. Ona görə rəhbərlik səbəb kimi göstərdi ki, biz servis xidmətində olduğumuza görə şirkətin böyük miqdarda vergi borcu yığışıb, ona görə bizə maaş ödəyə bilmirlər. Amma bunlar hamısı yalan vədlərdir, çünki özləri vaxtı-vaxtında hər ay öz maaşlarını alırlar. Biz dəniz şəraitində işləyirik, 1200-1300 manat ortalama hamı 1000 manat maaş alır. Artıq 7 aydan artıq ki, biz maaş ala bilmirik.
Şirkətdə servis mühəndisi kimi çalışan Gündüz Mirəlizadə deyir ki, maaşlarının verilməməsinə başqa səbəb kimi ölkədə keçirilən idman oyunları göstərilir.
Sokarın, yəni bizim tabi olduğumuz şirkətin hesabına ölkədə idman yarışları keçirilir, Formula 1 yarışları keçirilir. Amma sözsüz ki, bu həqiqətə uyğun deyil. Ölkəmiz gündən günə inkişaf eləyir, çiçəklənir. Ölkəmizdə keçirilən idman yarışları ilə bizim yəni bunu əlaqələndirmək heç bir məntiqə uyğun deyil.
Bir digər mühəndis Faris Şamilov bildirir ki, hər dəfə maaşlarını tələb eləməyə gələndə işdən çıxarılmaqla təhdid olunurlar.
Öz haqqını tələb eləyən işçilərə hədə qorxu gəlirlər, işdən çıxaracaqlar. hədəlirlər. Yanvar ayında müqavilənin bağlamaması ilə hədəlirlər və bunlar da bizim rəhbərlik Eldar Məhərrəmov və Vüqar Səmədli hətta deyirlər ki, sizi dəniz şəraitində, ağır şəraitdə 300 manata işlədərik, ağlınız başınıza gələr.
Şirkətin rəhbəri Eldar Məhərrəmov ofisində olsa da suallarımızı cavablandırmaqdan imtina elədi. Oil & Gas Preser şirkəti 2005-ci ildə yaradılıb. Şirkətin 30%-i SOKAR-a aiddir. Böyük hissəsi, yəni 45%-i Target Petroleum Azərbaycan Corporation-a məxsusdur. Fəaliyyətinə neft və qaz sənayesinin avadanlıqlarla, texniki təcrübə və dəstəklə təmin edilməsi məhsulların diaqnostika məqsədi ilə baxışının təşkili daxildir. Ötən həftə isə başqa bir şirkətin, Bakı Körpü Tünel Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri rəhbərlikdən maaşlarını tələb ediblər. Onlar da 8 aydın maaşlarını ala bilmədiyini bildiriblər. Rəhbərlik isə bunu sifarişlərin azlığı və ölkədə iqtisadi durumla izah edib.
İslam Dövləti qrupunun kənar əməliyyatlar üzrə əsas memarı və sözçüsü kimi tanınan Abu Muhammed Əl-Adnaninin öldürüldüyü bildirilir. Xarici xəbərlər.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Suriyanın Hələb vilayətində Rus Hava Qüvvələrinin hücumu nəticəsində İslam Dövlətinin komandiri Abu Muhammed Əl-Adnaninin öldürdüyünü bildirir. Nazirliyin avqustun 31-də verdiyi açıqlamada Adnaniyə qarşı həyata keçirilən ölümcül hücum daxil olmaqla ardıcıl hava hücumları nəticəsində ən azı 40 İslam Dövləti döyüşçülərinin öldürüldüyü bildirilir. Avqustun 30-da rəsmi Pentagon Adnanini hədəf alan hava hücumlarını həyata keçirdiyini təsdiqləyib, lakin rəsmi Pentagon ABŞ hərbi rəsmilərinin hələ də ABŞ hücumlarının nəticələrini qiymətləndirdiklərini bildirərək onun ölüm xəbərini təsdiqləməkdən yayınıb. Adnaninin ölüm xəbərini İslamçıların AMAQ İnformasiya Agentliyi də təsdiqləyib. Əbu Məhəmməd Əl-Adnani bir çox ölkələrdə qadağan olunmuş ekstremist qruplaşma İslam dövlətinin yaradıcılarından biri olub. O, Türkiyə, Belçika və Fransada baş vermiş terror aktlarının təşkilatçılarından biri hesab olunur.
Nil timsahı bir ləyən suya möhtac. Keçilərlə dovşanlar eyni qəfəsdə. Gərginlikdən var gəl edən dəvə. Bu mənzərə Bakı Zooparkındandır. Bakı Zooloji Parkında ilk gözə dəyən bu darısqallıq buruna gələn kəskin idi. Dəvələrin yeri əvvəlki illərə baxanda genişləndirilib. Ancaq onlar da diqqətləri üstlərində görüb gərginləşir, ağır bədənləri ilə ora-bura qaçışırlar. Marallar, ceyranlar bir yerdədir. Meymunlar əllərinə düşəni gəvəliyir. Nil timsahı ləyən boyda suyun kənarında küskün-küskün uzanıb. Yeri nisbətən geniş, leopard biraz məmnun görünür. Pələngin də qəfəsi böyüdür. Pələngin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının müəllifi ölkə prezidentinin qızı Leyla Əliyeva imiş. Bu barədə qəfəsin üstünə lövhə vurulub. Dar qəfəsə yaraşmayan qartallar, daha bir neçə heyvan və qurtardı. 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyev yeni zooloji parkın salınması ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov 2011-ci ildə yeni zooparkın Ceyranbatan ərazisində 55 hektar ərazidə salınacağını bildirmişdi. Həmin vaxt zooparkın layihəsinin hazır olduğu qərar qəbul olunan kimi tikintiyə başlanılacağı bildirilirdi. O zaman yeni zooparkın 2016-cı ildə tamamlanacağı haqda da söhbətlər gəzirdi. Bir neçə aya 2016-cı il bitir, heyvanat parkından isə bir xəbər yoxdur. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarının durumu, Avropa Parlamentində müzakirədə səsləndi korrupsiya və insan haqları. Azərbaycanda korrupsiyada yüksəkdir, insan haqları pozuntuları da bu təsadüfdürmü? Bankə borcu olanın hansı hüquqları var? İyulda Bikininin 70 illiyi qeyd olundu. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və ilahiyyatçılarlar Burkini haqda nə deyirlər? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avqustun 31-də Avropa Parlamentində 3-cü ölkələrdə korrupsiya və insan haqları mövzusunda dinləmə keçirilib. Dinləmədə Azərbaycanın da adı çəkilib. Rebecca Vincent insan haqları naminə idman koalisiyasından Rebecca Vincent deyib ki, Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri ilə əməkdaşlıq eləyib, Avropa oyunları vaxtı onlarla görüşüb. Həmin vaxt vəziyyət pis idi, keçən bu 15 ay ərzində vəziyyət dəyişməyib. Hətta biraz da pisləşib. O deyib ki, o nələri təklif eləyir? Avropa Birliyində o deyir ki, biz fərdi sanksiyalar məsələsinə baxmalıyıq. Ayrı-ayrı məmurlar haqda fərdi sanksiyalar vacibdir. Belə sanksiyalar korrupsiya ilə mübarizədə səmərəlidir. O daha sonra deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda islahatlara yardım edə bilər, ancaq Azərbaycan tələb olunan islahatları aparmır, məhbuslar buraxılmır, qanunvericilik yumşaldılmır. O deyir ki, Avropa Birliyi öz nüfuzundan istifadə eləməlidir, Azərbaycanın indiki böhran şəraitində beynəlxalq aləmə ehtiyacı var. Avropa Birliyində keçirilən dinləmə korrupsiya və insan haqları mövzusundaydı. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Azərbaycanda korrupsiyada yüksəkdir, insan haqları pozuntuları da bu təsadüfdürmü? Bağlılıq nə qədərdir? Demək olarmı ki, korrupsiya nə qədər çoxdursa, insan haqları bir o qədər çox pozulur. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev.
Avropa Parlamentinin korrupsiya və insan haqları məsələlərini eyni gündəlikdə müzakirəyə çıxartması təsadüfi deyil məncə. Çünki bunlar bir-birindən bağlı bir şeydir. O ölkədə, o toplumdakı korrupsiya var, o toplumdakı korrupsiya idarəçilik sisteminə çevrilib, orada insan hüquqlarının durumu pis olmalıdır, bu qanuna uyğunluqdur. Yer gəlmişkən, bizimkilər korrupsiya bütün dövlətlərdə var deyə argumentini irəli sürürlər. Korrupsiya əlbəttə bütün dünyada var, yəni bütün ölkələrdə var. Amma bizim korrupsiyanın Amerikadakı, Fransadakı, İngiltərədəki korrupsiyanın fərqi ondan ibarətdir ki, orada bu sistem deyil, idarəçilik sistemi deyil. Bizdə idarəçilik sistemidir, korrupsiya vasitəsilə, monopoliya vasitəsilə, eyni zamanda işgəncələr vasitəsilə dövlət idarəçiliyi həyata keçirilir. Amma həmin ölkələrdə ola bilir bu, amma aşkar olunan kimi həmin şəxslər, korrupsiya bulaşmış şəxslər, yol vermiş şəxslər dərhal məsuliyyətə cəlb olunur, media yazır, etirazlar gedir və s. Bu anlamda Azərbaycan toplumundakı, Azərbaycan cəmiyyətindəki, eləcə də Rusiya, Ermənistan, tutaq ki, buna oxşar ölkələrdəki korrupsiya həm də insan hüquqlarının durumuna negativ təsir edən amillərdən biridir. Korrupsiya varsa orada artıq medianı boğmalıdırlar ki, işıq salmasın, hakimiyyətin o fəaliyyətinə işıq salmasın. Korrupsiya varsa qeyri-hükumət təşkilatlarını boğmalıdırlar ki, tənqidi hesabatlar yazmasın. Korrupsiya varsa məhkəmənin də o prosesi, o çirkəva cəlb eləməlidirlər ki, bununla bağlı etirazlar olanda, ya fərqli fikirlər olanda onların vasitəsilə sıradan çıxartılır və s. Ona görə birbaşa bağlıdır və hesab edirəm ki, Avropa Parlamenti doğru olaraq qərar qəbul edib, bunların ikisini də eyni zamanda müzakirə edib, bir-birindən bağlı şeylərdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir, indi isə siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəylinin cavabı.
Əlbəttə, əlaqə birbaşadır və kifayət qədər barizdir. Korrupsiya nə qədər çox olursa, insan haqları bir o qədər çox pozulur və əksinə, insan haqları nə qədər çox pozulursa, bunun əsas səbəbində korrupsiya və bu kimi hallar durur. Dünyada bütün diktatura rejimlərinin idarəetmə mexanizmlərindən, işlək mexanizmlərindən biri repressiyadırsa, digər mexanizm korrupsiyadır və biz bunu öz ölkəmizin timsalında, Azərbaycanın timsalında görürük. Eyni zamanda bu faktın, bu halın universal xarakter daşıdığını deyə bilərik, çünki dünyada nə qədər diktatik rejimlər varsa, nə qədər avtoritar rejimlər varsa, nə qədər demokratiya sahəsində ciddi problemləri olan ölkələr varsa, bu ölkələrin hamısında korrupsiya tuğyan edir, rüşvətxorluq geniş yayılıb. İlk növbədə bu ölkələrin başında Rusiya gəlir, digər postsovet ölkələri gəlir, o cümlədən Azərbaycanı da bu ölkələrə aid edə bilərik və əksinə. Məsələn, bir nümunə göstərmək istəyirəm. Gürcüstan vaxtı ilə Sovetlər dağılandan sonra regionun, ümumiyyətlə bölgənin ən korrupsioner ölkəsi idi və bu baxımdan ən geri qalmış bir ölkəsi idi. Ölkədə demokratik islahatlar həyata keçirilir. dəyişdiriləndən sonra, demokratik rejim bərqərar olandan sonra qısa bir müddətdə Gürcüstan bugün bütün dünyaya şəffaflıq örnəyi kimi təqdim olunur. Demokratiyanın inkişafı ilə, deməli insan haqlarının inkişafı ilə korrupsiya zərbə dəyir və əhəmiyyətli dərəcədə korrupsiyanın kökü kəsilir. Bu baxımdan bağlılıq göz önündədir. İnsan haqları pozulan yerdə, demokratiya pozulan yerdə cəmiyyəti təşkilatlandırmaq, cəmiyyəti idarə etməyin əsas mexanizmlərindən biri, yəni o diktatorların, avtoritar rejim rəhbərlərinin iradəsinə uyğun olaraq idarə etməyin əsas mexanizmlərindən biri korrupsiya mexanizmidir və bu mexanizm piramida şəklində cəmiyyətin ən aşağı səviyyəsindən ən yuxarı səviyyəsinə qədər həmin cəmiyyəti dəmir əl içində saxlamağa imkan verir.
Bunu siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli deyir. İndi isə hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlının fikirləri.
Əslində bu təəccüblü bir hal deyil. Zaman-zaman olur ki, həm Avropa parlamentində, həm digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanla bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Amma təəssüflər olsun ki, hər də hökumət bunun aradan qaldırmasından bağlı vədlər verir və yaxud da hansısa bir belə deyək də addımlar atır gözdən pərdə atmaq üçün, həbsdən azadlıqda olmalar və yaxud da hansısa bir islahat xarakterli korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Amma bunlar hamısı imitasiya xarakterli addımlar olur və sonradan biz görürük ki, bu davamlı proses baş vermir. İndi Avropa Parlamentində yenidən bu məsələnin gündəmə gəlməsi həm insan haqlarına, həm də korrupsiya ilə bağlı. Bu, təbii ki, bir-birinə çox bağlı bir şeydir, bağlı bir prosesdir. Çünki korrupsiya olan yerlərdə insan haqları təbii ki, daha çox pozulmağa məruz qalır. Və bunun yenidən gündəmə gəlməsi yönü göstərir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı məsələni heç də diqqətdən kənarda qoymurlar və bunu mütəmadi olaraq öz gündəliklərinə salırlar. Biz bunu dəfələrlə öz yerli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq, hüquq müdafiəçiləri olaraq zaman-zaman qaldırırıq ki, bu məsələlər fundamental həll olunmalıdır. Yəni, həm ya təcridlər, təqiblər müvəqqəti dayana bilməz. Yəni, bu, belə deyək də, fasilələrlə baş verən proses ola bilməz. Bu, qanunlar dəyişməlidir, hüququn aliliyi təmin olunmalıdır, məhkəmə müstəqilləşməlidir və məhkəmə müstəqil olandan sonra həm korrupsiya, həm insan haqları sahəsində kifayət qədər irəliləşə biz nail ola bilərdik. Çünki hüquqi pozulan da, o cümlədən korrupsiyadan əziyyət çəkən vətəndaşlar da məhkəmə yolundan öz haqlarını tapa bilirlər, tanıya bilərlər. Və Avropa Parlamentində bunu gizlətmək belə bir şey deyil ki, bunu yalancı faktlarla ötbaşı edəsən və yaxud da hansısa bir yalancı addımlarla bunun qabağına. Bu mümkün deyil. Və Azərbaycan hökumətin, Azərbaycanın da, Azərbaycan dövləti olaraq da öhdəliklər götürübdür ki, həm insan haqlarla bağlı, həm korrupsiyayla bağlı, aradan qaldırmasından bağlı. Mən bunu təsadüf saymıram. Yəni, bu mütəmadi olaraq məsələlər qaldırılmalıdır və qaldırılır da.
Bunu hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı deyir. Söhbət sondan gedir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə insan haqları pozuntuları nə qədər bağlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə insan haqları və iqtisadiyyat mövzusuna keçirik. Təxminən 20 gün öncə Mübariz Bayramov adlı sıravi vətəndaş bildirdi ki, banka əməkdaşı onun banka borcunu ödəməsi üçün onun sağlamlığını risk altına qoymasını tövsiyə edib, ondan böyrəyini sataraq borcunu ödəməsini istəyib. Həmin Mübariz Bayramovun banka borcu var. Vergilər Nazirliyi isə borca görə 410 şirkət rəhbərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyub. Azərbaycan da borçları qaytarmaq üçün hansı üsullara əl atılır və bunlar qanunu demək bütün bunlardan iqtisadçı Əkrəm Həsənov danışır.
İstənilən şəxs borcunu yalnız əmlakı ilə ödəyə bilər. Vergini ödəməyən şəxs vergi ödəməkdən yayınan bəli, onun haqqında inzibati məsuliyyət də ola bilər, cinayət məsuliyyəti də ola bilər. Niyə? Çünki vergi hardan tutulur? Gəlirdən, əmlakdan. Deməli, gəlir olub da, deməli, əmlak var ki, oradan da vergi ödənilməli idi. Və vətəndaş da bunu ödəmirsə yayınır. Bu halda, yəni, verginin məbləğindən, onun ödənilmə dövründən asılı olaraq, inzibati qaydada ona müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilər, cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər vergini ödəmədiyi üçün və ən yüngül forması elə misal üçün ölkədən çıxına qadağa qoyulur. Bəli, amma digər şəxslərə borcdan söhbət gedəndə, yəni banklar olsun, bank olmayan kredit təşkilatları olsun, leading şirkətidir, lambarddır, dükanlardır. Həmin şəxsin yalnız əmlak məsuliyyəti var. Yalnız. Yəni əgər əmlakı varsa, borc həmin əmlakdan tutulmalıdır. Əmlak da dedikdə ilk növbədə əmək haqqını mən əlbəttə nəzərdə tuturam. Hansısa digər əmlakı varsa, torpağı, avtomobili, evindən tutula bilər o halda birdən çox. Yəni əgər bir evi varsa, yəni ondan tutula bilməz. Başqa heç nə. Əgər vətəndaşın əmlakı yoxsa və salam. Yəni o borc ondan tutulacaq yalnız o zaman ki, onun həmin əmlakı olsun. Ya bir ildən olacaq, iki ildən sonra, 10 ildən sonra, bəlkə də heç vaxt olmasa, deməli o borc artıq onun üstündən tam götürülməlidir. O ki qaldı başqa cəza tədbirlərinə. O halda yalnız ola bilər ki, həmin vətəndaş üzürsüz səbəbdən həmin borcu ödəmir, yəni pulu ola-ola ödəmir. Bu halda bəli, ona qarşı olan inzibati cəza da ola bilər, həbs də ola bilər, ki, azadlıqdan məhrum edilə bilər, ölkədən çıxına da qadağa qoyula bilər. Amma bir də deyirəm, o məhkəmə prosesində sübuta yetirilməlidir ki, bunun əmlakı ola-ola, pulu, aylıq gəliri ola-ola ödəməyib. Onu bəli, bu halda sanksiya ola bilər. Amma qanun deyib, üzürsüz səbəbdən. Və eyni məsələ xaricə çıxışa dair. Yəni, yalnız üzürsüz səbəbdən ödəmirsə xaricə çıxışına qərar qoyula bilər. Amma təəssüf ki, bugün Azərbaycanda biz bunun əksini görürük. Xaricdən çıxışı ümumiyyətlə parta-part belə deyim elə hamıya qoyurlar. Kim ki, borcunu bugün ödəyə bilmirsə banka və yaxud digər şəxsə məhkəməyə təqdimat gedir və bunun ölkədən çıxışına qadağa qoyurlar. Yəni, burada bankın heç nə, bir dənə ixtiyarı var ki, məhkəmədə iddia qaldırsın. Yəni, vətəndaşı qorxutmaq, döymək, söymək, nə bilim, filan şeydir, saat. Heç nə ixtiyarı yoxdur. Məhkəməyə verə bilər, əgər borc doğrudan da qaytarılmalıdır, bəli, məhkəmə öz qərarında deyir ki, qaytarılmalıdır. Bəs salam, bundan sonra bu borcun qaytarılması artıq yenə də bankın işidir. O icra məmurları, əgər mən dediyim kimi, əgər vətəndaşın gəliri varsa, əmlakı varsa tutmalıdırlar onu. Bax, ilin əvvəlindən 10 bankımız bağlanıb. Yəni, həmin banklarda xeyli əmanət batıb. Bizdə belə bir Azərbaycanda qeyri-adi vəziyyət əmələ gəlib ki, kiminsə banka borcu varsa ona deyirlər ki, amma bankın vətəndaşa borcu olanda qaytara bilməyəndə o bank sahiblərini, bankı idarə edən şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmirlər. Məhkəmə orqanları bir tələflidirlər.
Bunu Əkrəm Həsənov deyir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. İndi isə qadın çimərlik paltarlığından keçirik. Burkini müsəlman qadın çimərlik geyimidir. Bəzi ölkələrdə o qadağan olunur. Ancaq vaxtı ilə indi 70 yaşı olan bikini də yeni çıxanda bir sıra ölkələrdə qadağan olunurdu. Bu barədə din xadimləri, mədəniyyət xadimləri nə deyirlər? Kulturoloq Aydınxan Əbilov.
Bu, namusa dəyərlərini qəbul edən insanlar tərəfindən qəbul olunsa da, şərq insanı bunu qəbul etmədi. Xüsusən də şərqin müsəlman tərəfi İslam şəriəti ilə tarixən yaşayıb. Öz həyatında bunları tətbiq edən və İslam buranın şəriətin qadağalarını öz həyatında yaşadan insanlar ən keçimərli paltarını geyinir. Gündəlik paltarlarını belə bədənin müəyyən hissələri, sifəti çıxma şərtini bir hissəyə görsəməməliyik. Xüsusən də çimərli paltarı ilə bağlı istər kişilərin, istər qadınların çimərli paltarına istifadə edilməsi İslami düşüncəyə görə qəbul olunur. Çimərli paltarlarının geyinməsi ötəsinin 60-cı illərdən qabağını almağa başladı. Bu da Bakının beynəlxalq şəhər olması və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanı daha açıq dünya görüşə malik olduğuna görə həm qadınlar, həm kişilər normal çimərli paltarlar geyinməyə başladılar.
Təzəfir məscidinin axundu Hacı Faiz Nağızadə isə deyir.
İslamın geyimi var, zaptikdən dənizdə olsa geyimdə olmalı, fərq yox. Qadınlar əgər çimərlik olsa, susu geyimdə olmalıdırlar, susu yerlərdə, yoxsa kişilər olan yerdə olmalıdırlar. İslamda qəbul olunur, bədən cizgiləri görünmədən. Qəbul olmalıdır, çox istehsalı Müslüman o geyinməməz ki. Müslüman xanımın üzü ilə biləncindən başqa bütün bədən bağlı olmalıdır. Cizgiləri görünməmək şərti ilə, harada olursa olsun.
Bu Azadlıq Life-də sonuncu reportaj idi. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Life. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობა როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.